arī redzi, kā ir izauguši bērni, kā novecotie tuvinieki, bet tu redzi, ka viņu acīs nezūd tāda deksma.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā Ģimenes studija.
Labdien un esiet sveicināti Ģimenes studijā. Šoreiz es, Agnese Linka, došos uz Ogri un šīs dienas Ģimenes studijas portretā tiksimies ar Aiju Bremšmiti un viņas meitu Rotu. Aija ir pamanāma sociālajos medijos, kur veido lielākoties bērnu grāmatām veltītu saturu. Pati sevreiz jokojot pat nodēvējusi par dogmena advokāti. Kad piedāvāja dalību raidījumu ierakstā, viņa vispirms mulsi bilst, ka droši vien īsti neatbilst klasiskam pareizās ģimenes standartam. Vēlāk sarunā to formulē – mēs esam šķirta, bet stipra ģimene. Abas ar meitu viņas ir lielas grāmatu mīļotājas, un tas ir arī Aijas pamatdarbs. Viņa ir Ogres centrālās bibliotēkas bibliotēku informācijas speciāliste. Arī kā piemērotāko mūsu tikšanās vietu viņa piedāvā bibliotēku, jo tur ļoti labprāt un bieži uzturas un brīvi jūtas arī Rota. Tur arī sastopamies kādā pāgrā darbdienas rītā, kad telpas vēl ir citiem apmeklētājiem slēgtas. Mēs piesēžam omulīgajā bibliotēkas bērnu nodaļā un Rota pat iztur visu pirmo sarunas daļu kopā ar mums, priekšā viņai, protams, grāmata. Mamma un meita nu pat atgriezušās no sava pirmā lielā kopīgā ceļojuma un šovasar priekšā vēl kāds svarīgs notikums Rotas bērnu dārza izlaidums. Tad rudenī jāsāk skolas gaitas. Bet iepazīšanos šoreiz sākam ar spilgtākajiem iespaidiem par ceļojumā, redzēto un pieredzēto.
Mēs bijām Dānijā.
Kāpēc jūs braucāt uz Dāniju?
Tāpēc, ka man Dānijas biļetes uzdāvināja dzimšanas dienā, un es vēl arī pašā sākumā noskatījos no Lego kataloga, kad man gribētos aizbraukt uz to vietiņu.
Kas tā ir pa vietiņu?
Legolanda, Dānijā.
Un kurā dzimšanas dienā tu saņēmi tādu dāvanu? Cik gadu tev palika?
7. Manā pēdējā dzimšanas dienā. Tagad man ir 7.
Tu biji priecīgi tādu dāvanu saņemot?
Jā.
Pārsteigums arī tas bija?
Jā, es jau gaidīju.
Jā. Nu, un kā tur bija tā Lego zemē?
Man ļoti patika. Tur ir visādas atrakcijas, vis kaut kādi karuseļi, un vēl tur ir kaut kādi veikaliņi.
Un atrakcijas bija arī bailīgās? Tā.
O, jā, viena bija ļoti bailīga. Kā latviešu valodā viņa nosa.
Tas bija Polāro pētnieku ekspresis.
Ā, jā, Polāro pētnieku ekspresis tas bija. Un viņš ir ļoti bailīgs.
Izmēģināji,
jā? Jā, es reāli izmēģināju.
Saņēmies?
Mēs abas iesēdāmies tajā karuselī, un tad, kad tas sāka kustēties ļoti strauji, tad man bija tāds kliedziens, kāpēc mēs te atnācām? Ja tas bija ļoti, ļoti ātri, ļoti bailīgi un augstums bija liels, bet mēs centāmies gūt baudu no tiem visiem pārdzīvojumiem un prieku kaut kādu. Vispār es pati tik sen nebiju brauksi šādos karuseļos, šķiet, ka es pati satiku savu iekšējo bērnu un izpriecājos riktīgi tajā dienā. Mēs gan smējāmies, gan baidījāmies.
Viena bija ļoti smieklīga atrakcija. Tas bija tārpiņš. Viņš bija smieklīgs ļoti.
Jā, tāds zils karuselītis. Tas bija mūsu pirmais, vai ne, karusels tajā dienā, straujais karuselis.
Jā.
Mēs abas iekāpām, apsēdāmies, nezinājām, kā būs.
Bet mums pirmais karuselis, pats pirmais bija safārī mašīnīta.
Rota nav tā meitene, kurai ļoti patīk visādas meiteņa lietas, lellas un rati un drēbes un modas, ne, tās nav viņas tēmas. Tavas tēmas ir kuras?
Dzīvnieki un dinozauri.
Dzīvnieki, dinozauri. Mēs dzīvojam Ikšķilē, mēs dzīvojam diezgan tuvu dzelzceļam. Un tad, kad Rotiņa bija ļoti maza, mēs vērojām vilcienus katru dienu, un viņas tēma bija vilcieni. Tas bija pašā sākumā, vai ne? Tad bija vien brīdi arī ļoti liela interese par ugunsdzēsēju mašīnām. Nezinu, kāpēc.
Jā, nezinu, kāpēc.
Bet bija tāda interesa. Un tad kaut kādā brīdī sākās pastiprināt interesi par dinozauriem. Nu tā kā visu par dinozauriem rota var izstāstīt, par to iedalījumu, par periodiem. Daudz nosaukuma rota zina, kurus es pat nenojaušu. Un reizēm mēs runājam, mēs ļoti daudz runājam par dinozauriem. Tā ir mūsu ikdienas galvenā tēma gandrīz, un mēs daudz vārdu spēles spēlējam, un tad rota turpmāk iepīt dinozauru tēmu. Un reizēm viņi man pasaka kaut kāds nosaukums, es saku, tu šo izdomāji. Nē, es tev parādīšu grāmatā, rekur enciklopēdijā ir tāds dinozaurs. Mums ir gandrīz, nu es teiktu droši vien, ka viss, kas šobrīd nopērkams grāmatās par dinozauriem, tas mums mājās ir. Ja es kaut kur redzu kaut ko citās valodās, vienalga vācu, angļu, krievu, mums arī tāds grāmatas ir.
Jā, mums ir viena grāmata, kura ir drusku salūzusi.
Jā, grāmata ir ļoti bieza un tik ļoti izšķirstīta, jā, ka nu, tur nebija variantu, grāmata ir cietusi mazliet, bet varbūt, ka kādreiz mēs palūksim, lai to salabo, vai ne, kāds labs meistars.
Ir arī tie dinozauri, kurus te domā, kad viņi ir izdomāti, ir piemēram skutelozaurs, daspletozaurs, edmontozaurs.
Edmontozauru es zinu, es tādu biju dzirdējusi un kaut kur lasījusi, bet tie pārējie divi, tu tos neizdomāji tagad?
Nē.
Par tām salūzušajām grāmatām, starp citu, man patika, ka dzirdēju kaut kur, tās ir nomīļotas grāmatas. Jā. Tas nav nekas slikts, ka grāmata no lielas lasīšanas un biežas šķirstīšanas ir cietusi, jo tā ir nomīļota grāmata.
Mums par dinozauru tēmu ir vairākas nomīļotas grāmatas, bet man patīk šī doma. Jā, es arī kādreiz aizdodu kādu grāmatu draugiem, kolēģiem lasīt, un viņš tā ļoti uzmanīgi tur ņem, un tā es saku, nu tā klasi, grāmatai jābūt nolasītē. Ko tad es ar to grāmatu darīšu, turēšu plauktā smukos, spīdīgos vākos? Nē, grāmatai jādzīvo. Tā ir tās iespēja dzīvot, tad, kad lasītājs to izlasa.
Ja varbūt vēl drusku par to Dāniju. Lego zeme laikam nav pašā Dānijas galvas pilsētā vai arī Kopenhāgenā jūs pabijāt?
Mēs bijām Bilundā.
Ko tur vēl varēja apskatīt?
Piemēram, tur vēl bija Lego māja.
Bet pašajā pirmajā dienā, kur mēs bijām, tad, kad tikko atlidojām, mēs aizgājām uz namiņu, atstājām mantus un pēc tam gājām, kur? Mēs pirmajā dienā arī bijām Bilundas bibliotēkā.
Jā, mēs bijām bibliotēkā arī.
Kāda ir Dāņiem bibliotēka salīdzinot ar mūsējām?
Nu, tur bija forši. Tur vēl bija iekšā Slitkalniņš vispār pīstu.
Tur bija tā kā tāda liela ola, atceries?
Jā.
Izskatījās pēc olas vismaz.
Līdz iekšā tur varēja?
Jā, tur varēja.
Mēs izdomājām, ka tā ir dinozauru ola, vai ne?
Milzīgs.
Jā. Man patika, ka tur ir tāds jauks risinājums pasākumiem. Tāds amfiteātris neliels bibliotēkā uzbūvēts. Man šķita tas tā simpātiski. Tiešām šajā Bilundā dzīvojot 3 dienas, bija sajūta, ka tā ir pilsēta cilvēkam, gājējam, riteņbraucējam un staigājot pieliņām bija sajūta, ka es te jūtos labi, droši un par tādām visādām mazām niansēm ir padomāts vieta, kur apsēsties, kur dzīvoties siltā laikā, kur aktīvākam būt un ļoti patīkam pieredzi.
Ko mēs no rīta darījām? Mēs aizgājām uz Beķerēju?
Jā, mēs tur nopirkām mums bulciņas un tad aizgājām uz Lego mājas trepēm apsēsties un apēst.
Jā, Lego māja ir tāda iespaidīga būve. Tur mēs arī pavadījām veselu dienu iekšā, bet šo ēku ir interesanti piedzīvot arī no ārpuses. Tur var uzkāpt uz terasēm, un tur uz šīm terasēm ir rotarlaukumi, un tur ir jākāpj un jāmeklē tie rotarlaukumi, un katru reizi mēs ieraugām jaunu vietiņu, un ir tāds, rekur zemūdeni ar 8 kāju, vai, tur ir kosmosa raķete mākoņos, un tiešām arī no ārpuses šo ēku bija interesanti piedzīvot. Tāds pārsteigums, ka arī tā var risināt lielu ēku ar daudzām terasēm. Bet iekšā, kas tur bija?
Tur bija visādi uzdevumi, un tad tur varēja kaut kādas...
Atceries filmiņas, kuras tu sataisīji?
Jā. tur ir jāfotografē bildītes, lai izveidot filmiņu.
Tā ir tā stop motion saucamā tehnika, kad uztaisa ainiņu, nofotografē, un tad atkal cilvēciņi mazliet pakustās, atkal nofotografē, un tā pa mazam tā filmiņa liekas kopā, un tas iznākums mums tur arī diezgan jautri gāja. Mēs cik filmiņas uztaisījām?
Trīs. Mums bija viena pilsētas, mums bija viena džungļa un vēl viena kosmosa.
Roti tur pati darbojās, es tikai asistēju un atbalstīju, bet tas bija tiešām viņai interesanta aktivitāte.
Šis bija pirmais jūsu tāds lielais kopīgais ceļojums, vai jūs nereti tādos braucat?
Mēs divatā pirmo reizi ceļojām, jā, pirmo reizi kopā lidojām, Roti bija lidojusi ar tēti. Vēl, kur tu vēl esi bijusi ar tēti ārzemēs kādās?
Es esmu bijusi Vācijā un es esmu bijusi Lietuvā.
Bet mums šis bija pirmais tāds kopīgais lielais ceļojums. Es biju ļoti satraukta, īpaši par lidostu un visu, kas tur ir jāizdara un jāpaspēja un pareizi jāizdara. Bet Rota ir prātīgs bērns un visu var sarunāt un tikām ar visu galā.
Tev patīk lidot ar lidmašīnu?
Jā.
Nopēc?
No sākumā liekas, kad ir bailīgi, bet tad, kad mēs sākam lidot, tad vairs nav bailīgi. Man tā arī tāpat bija tad, kad es biju karaseļos Legolandē.
Sākumā bija tāds satraukums, bet tad jau bija patīkamais adrenalīns un varēja izbaudīt.
Izņemot polārajā.
Polārajā ekspresijā. Nu, tur mēs nobijāmies. Ja es jūs lūgtu paraksturot, kāda ir tā jūsu ikdiena, jo ceļojumi jau ir forši, tas ir kaut kas ārpus ierastā, kā rit jūsu dzīve ikdienas gultnē?
Jā, nu mēs strādājam, Rota ir bērnu dārza darbiņš šogad pēdējo gadu.
Man būs izlaidums maija beigās.
Tu jau zini, kāds tas būs?
Tur būs katram savs talants jāparāda.
Izlaiduma grupiņā šogad ir 8 bērni, un izlaiduma tēma būs Man ir talants. Un tad katram bērnam kopā ar vecākiem būs jāparāda bērna talants. Un kāds ir tavs talants, Rotiņ, ko mēs izlēmām, ko tu rādīsi? Rotai ļoti patīk stāsti. Rota mēdz rakstīt savus stāstus. Ko tev vēl patīk darīt?
Man patīk zīmēt ļoti.
Jā, Rota iet mākslas skolā. Man liekas, jau tad, kad Rota sāka zīmēt, viņa jau zīmēja labāk nekā es visā savā dzīvē. Bet Rota ir mākslinieca, ka viņa gan raksta, gan ilustrē savus stāstus. Un tad mēs izlēmām, ka tas arī varētu būt tas talants, ko parādīt šādā priekšnesumā, izlaidumā. Jā, to arī audzinātājs pamanījuši, ka Rotai patīk zīmēt. Un grāmatas ļoti patīk gan lasīt, gan pašai rakstīt.
Kāda sagadīšana?
Jā, tāpēc arī mēs tiekamies bibliotēkā, jo šī darba vieta man ir ļoti mīļa, un šī vieta man ir mīļa, un Rota, tad, kad tiek uz šajien, arī var pavadīt daudz stundu šķirstot, meklējot nākamo lasāvielu, un vienkārši priecājoties par grāmatu daudzveidību. Bet jā, par izlaidumu, jā, būs maija beigās izlaidums, un tad jau tālāk būs skola.
Gribas uz skolu. Nebūs žēl šķirties no bērnu dārza.
Man gribās iet uz skolu.
Kā tu liekas, kā tur būs?
Nu tā forši. Varbūt būs.
Kas skolā varētu būt foršākā dārziņā?
Mamā, kā tu domā?
Nu, piemēram, varbūt skolā nevajadzēs gulēt pusdienu laiku. Ja?
Jā. Jā.
Bet tā nav īsti, man liekas, tāda problēma Rotai.
Jā.
Var jau aizmigt arī pa dienu, vai ne? Nu, mājās gan vairs Rota neguļ pusdienu laiku, bet bērndārsā kaut kā ar to nav problēmas. Bet, nu, skolā tā nebūs.
Skolā būs jāmācās, jā.
Būs mājas darbi.
Jūs jau bērndārsā tagad arī mācaties. Jo patiesībā jau mēs tikai sakām bērndārs, bet tā ir pirms skola, arī izglītības ieši tāda. Ko tev vislabāk patīk bērndārziņā darīt?
Rēķināšana, burtiņi, rakstīšana, varbūt veidošana.
Un viss kaut kas patīk.
Un kas jums tas par bērnu dārzu, kurā tikai 8 bērnu grupiņā?
Rota mācās privātā bērnu dārzā ar Montessori novirzienu. Tā mēs izlēmām. Tad, kad bija jālemi, kur tad Rotu vest, uz kuru bērnu dārzu, tad mums Ikšķilē ir šāda brīnišķīga pirmskolas iestāde Ķiparunams, kur Rotiņa ir mācījusies visus šos gadus un būs grūti šķirties. Bet nu, ir jāsaļo tālāk uz skolu. Es esmu satraukta vairāk nekā Rota par šo soli. Es pat esmu bijusi skolotāja un zinu mazliet skolas vidi no otras puses. Un, jā, man ir domas un emocijas un bailes gan par to, kā bērni sadzīvo savā starpā skolā, gan par visādām lietām. Dažādām skolas ikdienas lietām, kā mājas darbi un saspringtais, sarežģītais grafiks, īpaši pirmajā klasē, kad 2012. Jau bērns ir no skolas brīvs, un tad ir jādomā, kā to visu organizēt, bet nu, mēs tiksim galā. Mēs neesam divi, tā Rotē ir arī tētis, lai arī mēs nedzīvojam kopā, bet tētis ir ļoti, ļoti klātesošs un palīdz, un mums ir tāda... Lai arī šķirt, bet tomēr stipra ģimene.
Vai tu jau zini, kurā skolā tu iesi?
Es iešu tīnošu skolā.
Kāpēc tā?
Mēs meklējām vietu, kas ir mazāka, kur nav tik daudz bērnu klasē, un tīnošu skola to piedāvā. Tur būs 15 bērni klasē, vienā klasē, un likās, ka tā vide ir tāda mazliet intīmāka, netik trokšņaina. Mēs apsvērām arī lielās pilsētas skolas, gan Ikšķilē, gan Ogrē. Bet, jā, domājot visus plusus un mīnusus, tomēr izlēmām par labu tīnūžiem.
Tā pašvaldības skola?
Jā, jā. Nu, tad jau redzēs, jā. Tas būs sarežģīti tieši loģistikas ziņā, bet mēs ļoti gribam, lai Rotē ir droši un labi.
Rota, var tev vēl pavaicāt? No visa, kas tagad ir izskanējis, es noprotu, ka tu jau laikam māki lasīt, ja?
Jā.
Kad tu iemācījies lasīt? Cik tev bija gadi?
Kaut kādi 5 vai 6.
5 gados Rota sāka lasīt, sāka saprast, ka viņa prot lasīt. Un man liekas, tā kārtīgi ieskrējās 6 gados, kad nu, tiešām viņa lasa raiti, viņa lasa ar izteiksmi. Jo lasīšana, priekšā lasīšana, tas ir mūsu tāds vakara rituāls, būtībā no dzimšanas. Tad, kad Rotiņa bija ļoti, ļoti maziņa, es noliku viņai priekšā pifa piedzīvojumus un šausmīgi pārdzīvoju, ka viņa ripidājās projām no tās grāmatas.
Vai arī vēl bija mazie plēši, ja nav tās biezās kartonu
nu, lapas. Tas pats pifs mums arī ir diezgan paplēsts, jā, samīļots, atsaucoties uz iepriekšējo tēmu, samīļota grāmata, jā. Daudz biki bukus mēs lasījām, man bija svarīgi attīstīt to valodas sajūtu un runu Rotei pēc iespējas ātrāk un drošāk, lai viņa orientējas burtos un vārdos. Es viņai dziedu priekšā, dziedāju jau kopš dzimšanas un arī tagad joprojām vakaros mēdz kaut ko padziedāt. Teksti dažādos veidos man ir bijuši svarīgi, un es to gribēju arī Rotei iedot.
Rotiņ, tu atceries, kā tu iemācījies lasīt? Tas bija viegli, grūti, kā tas tā sanāca?
Tas bija kaut kāds pārsteigums. Vienreiz tad, kad mēs bijām manas istabā, es izlasīju uz kaut kā vārdu ser vai cer.
Cer, tur bija.
Cer.
Jā, manas plauktiņi stāvēja kaut kādas dušas šēlēs, un Rota pēkšņi izlasa to, kas tur rakstīts. Es saku, hei, tu taču tikko izlasīji, tā tu proti lasīt. Tas tiešām viņai pašai bija kā pārsteigums. Es arī pati atceros, kā es nu, sapratu, ka es māku lasīt. Vienkārši vienā brīdī tie burti sāka likties kopā, un tas ir, man liekas, katram bērnam tāds mirklis kā brīnums, kad noteikti tā lasīšana pirmo reizi.
Jā, bet mūsdienās ir tā, ka mēs dažkārt šo brīnumu gaidām, mēģinām stimulēt tā notikšanu un parādīšanos, un tomēr netik viegli tas izdodas ļoti daudziem vecākiem. Pat tiem, kur saka, jā, mēs sēžam un mācamies un mēģinām vilkt kopā un kaut kas mums tur nesanāk. Es vien vairāk tādus stāstus mēs dzirdam. Jums ir teorija, kāpēc?
Man nav teorijas, kāpēc bērni nevar varbūt tik ātri iemācīties. Es domāju, ka tur droši vien ir vecāku kaut kāds satraukums, ka bērns nemācās vai neapgūst lasīšanu vecāku iedomātajā brīdī. Tā jābūt ikdienas sastāvdaļai lasīšanai un grāmatām, bet to nevajadzētu varbūt uzspiest un apsēdināt bērnu blakus un tagad vilkt burtus kopā. Nu, vismaz mūsu gadījumā tas notika dabiski, lasot vakaros priekšā. Es vienkārši sāku rādīt burtus, re, kur tavs burtiņš, re, kur mans burtiņš. Tas vienkārši notika, bet... Nu, tas, protams, tam fonā bija liels regulārs darbs. Vecāki, es un arī tētis, arī omas, mēs lasījām priekšā jau no ļoti agra vecuma. Tam rituālam mūsuprāt bija jābūt, un manuprāt, tā ir tā veiksmes atslēga, ka mēs nevis mācījām lasīt, bet mācījām mīlēt grāmatas, un tas bija galvenais.
Tev patīk lasīt?
Jā.
Kādas grāmatas vairāk tev patīk? Nu, par tiem dinozauriem to jau mēs tā kā sapratām. Vēl kādas varbūt foršākās, ko tu pēdējā laikā esi izlasījusi?
Tev tik patīk komiksi rotiņi.
Jā.
Kādi?
Dogmens.
Pēc tev patīk Dogmens?
Es nezinu.
Jo daudziem bērniem tas Dogmens patīk, jā.
Droši vien, ka joku dēļ.
Jā.
Tur ir joki. Dogmena lasīšana arī patiesībā mums sākās nedaudz kā joks. Tu, man liekas, ieraudzīja bibliotēkā šeit dogmenu. Mēs paņēmām mājās palasīt, un es sāku lasīt rotēji to priekšā balsīs. Katram tēlam bija sava balss un savs raksturs, un mēs vienkārši izsmējāmies abas divas lasot šo dogmenu. Man pašai bija pārsteigums, hei, tas ir normāls komiks, tur ir foršas lietas un arī nu, tādas sarežģītas emocijas, tur ir izskaidrotas diezgan vienkāršā bērniem saprotamā valodā. Un, ja man iepriekš bija varbūt nedaudz tāda barjera pret šiem Deva Pilkija komiksiem, gan Dogmens, gan Kapteins Apakšbiksis, to gan mēs neesam lasījušas par Kapteina Apakšbiksis šos Jā. Komiksus. Jā. Tad tagad es esmu pilnīgi ar visām četrām pār un ļauju rotai dzīvoties šajos komiksos un pati arī tos izbaudu. Man liekas, ka tas ir arī labs veids, kā bērnam iemācīt to lasīt prieku un parādīt, cik dažādas var būt grāmatas.
Visu cieņu. Man kā mammai parasti sanāk sadusmoties, kad es izlasu tos plurr un blarf. Kāpēc?
Plurr un blarf.
Tā ir, vai ne? Jā, es laikam esmu zaudējusi savu iekšējo bērnu, vai arī tās ir manas bailes, nu, ka tiešām viņa apstājas pie šī līmeņa.
Nē.
Kā jā. Tas tur dogmenā vēl bija skaņas, mamma?
Flip-flop tu bija. Un tad rota man prasa, kas tā skan? Es saku, nu, laikam viņi iet pa zāli, bet tad es samartāju, ka tas flip-flop ir tās iešļūcenas, tās korpītas. Tas ir tas flip-flop, šīs skaņas. Es kaut kā nebaidos no tā, ka viņi apstāsies. Es drīzāk ļauju izdzīvoties tur līdz baltajām pelītēm, līdz tām visām muļķīgajām dziesmiņām, kas tur ir arī šajos komiksos un ko rotīk pa laikam dzied. Jo es zinu, ka kādā brīdī tas viss pāries.
Kādām baltajām pelītēm?
tas ir tāds izteiciens, Rotiņ, tas tāds teiciens. Pilnīgi līdz nelabumam tu vari tos dogmenus lasīt, kamēr tev apnīk.
Cik tik tev tīk?
Jā. Jā, mēs tiekamies bibliotēkā, bet mūsu māja patiesībā, mūsu dzīvoklis izskatās mazliet kā bibliotēka. Un rotei ir iespēja jebkurā brīdī paņemt daudz citu grāmatu. Un man plauktos ir ļoti, ļoti daudz bērnu grāmatas. Un es ik pa laikam arī rotei palasu priekšā to, kas man patīk. Šobrīd mēs lasām Harry Potteru. Es lasu vakaros priekšā. Pirmo grāmatu mēs jau esam pieveikušas. Pieveicām, jā, bija ilgi, mēs tik ilgi lasījām.
Jā.
Jā, un tagad mēs esam otrajā grāmatā. Jā. Mums ir tie lielie, skaisti ilustrētie izdevumi. Un mēs šo grāmatu paņēmām arī ceļojumā līdzi, cik nu mēs tur palasījām vakaros, kā es sāku lasīt, tā es skatos, jau bērns ir jau aizmicis. Tas tur nedzirdēja.
Jā.
Bet lasām, jā.
Kurā nodaļā es aizmigu, mamma?
Es neatceros nosaukumu.
Bet patīk Poters arī tev, jā?
Jā.
Rota ir ar tēti skatījās filmas.
Es esmu visas noskatījusies.
Jā, es jau teicu, vai tiešām nebūs bailīgi skatīties, bet kaut kā laikam nebija, nenobijās no tām briesmām. Un tas arī ir, nu, tas, kā mēs to pasniedzam, ja mēs paši baidāmies un sakām, ak, Dievs, cik šausmīgi, nu, tad arī bērns nobīsies. Bet, ja mēs stāstām par to citu pusi, par tām attiecībām un par to, kāpēc notiek tas, kas notiek, un kāpēc šis te ļaunais tēls ir tik ļauns, un ko ļaunums nodara pasaulē, un ko atkal labestība var nodarīt pasaulē, tad bērns arī uz to skatās citādāk, jā.
Es pati īstenībā Poteru pirmo reizi izlasīju pagājušajā vasarā, tikai pati pirmo reizi.
Vēl tu vienreiz kopā ar mani pirmo reizi noskatījies pirmo daļu filmai. Jā.
Mēs izlasījām grāmatu, proti bija noskatījusies filmas kopā ar tēti, bet tad tagad mēs tā kā to ciklu vēlreiz sākam, mēs lasām grāmatu, pirmo mēs izlasījām un kopā noskatījāmies pirmo filmu. Es arī filmas nebiju redzējusi.
Tev arī liekas, Rotiņ, ka grāmata ir foršāka par filmu?
Laikam, jā.
Nevar saprast.
Jā, nevar saprast.
Viss kaut ko var izbaudīt gan grāmatā, gan filmā, vai ne? Dažādas lietas, dažādas emocijas, jā.
Piemēram, arī šitajā grāmatā nebija, ko mēs tagad lasām, tas smieklīgais fragments, kas bija filmā.
Grāmatā nebija tiešām?
Jā.
Nu, labi, tu man atgādinās, kurš tas fragments bija pēc tam, ja?
Nu, tad, kad mēs skatīsimies filmu, tad es tev parādīšu, kurš tas ir.
Labi.
Ģimenes studija.
Ģimenes studijā šodien tiekamies ar Aiju Bremšmiti un viņas meitu Rotu. Aija ir bērnu literatūras entuziasta, strādā Ogres centrālajā bibliotēkā. Rota – septiņgadniece, kas teitēju absolvēs bērnu dārzu un kurai patīk zīmēt, lasīt un pētīt visu pieejamo informāciju par dinozauriem. Izskanot viņu abu izvēlētai mūzikai, mēs atsākam sarunu.
Aija, vai jūs varat pastāstīt, kāda ir bijusi jūsu pašas bērnība? No kurienes jūs esat, kā jūs esat augusi un audzināta?
Es esmu dzimusi Liepājā, bet pēc diviem gadiem nodzīvotiem, tad, kad mamma beidza Liepājas pedagoģijas, kas tas bija, es vairs neatceros, akadēmija, universitāte, institūts. Nu, tie bija padomju gadi, un mammu nosūtīja darbā uz Jaunjelgavas Svitas skolu. Un tur tad mēs arī dzīvojām, tur es mācījos līdz 12. klasē, un pēc 12. klases es atgriezos Liepājā. Pabeidzu Liepājas pedagoģijas akadēmijā baltu filologus. Un tad man šķita, es skriešu prom dzīvē, man vajag darbu, man vajag patstāvīgu dzīves vietu, negribu vairs dzīvot kopmītnēs. Un es atradu Rīgā darbu, es atradu dzīvokli Ogrē, un sāku strādāt pilnīgi nesaistītā ar baltu filoloģiju nozarē, telekomunikāciju uzņēmumā. 6 gadus strādāju. Un tad izlēmu, ka šis biroja darbs ar papīriem un lietvadību man šķiet tik bezjēdzīgs un no tāds, kas nemaina pasauli, ka es izlēmu iet mammas pēdās un kļūt par skolotāju. Mamma ir sākumskolas skolotāja, nu jau gadus 35, varbūt vairāk, es baidos kļūdīties, bet jā, viņa visu mūžu ir nostrādājusi Jaunjelgavas vidusskolā kā sākumskolas skolotāja. Un tad es sāku strādāt Ogres. Tolaik tā bija Ogres pirmā vidusskola, tagad tā ir Ogres Kalna pamatskola par latviešu valodas literatūras skolotāju. Tur arī šķiet tie bija 5 pilni gadi skolā, tad man piedzima Rota. Un tad, kad bija bērnu kopšanas atvaļinājums, es ilgi domāju, ko darīt vai turpināt šo karjeru pedagoģijā. Es atgriezos pēc šī atvaļinājuma un izturēju to pusotru mēnesi līdz rudens brīvlaikam un sapratu, ka es esmu beigusi savas gaitas skolā. Es biju iztagusi, es biju ļoti, ļoti, ļoti varbūt arī vīlusies sevi, mazliet varbūt arī sistēmā, ļoti nogurusi no skolas vides. Un tad bija tāds ilgs sarežģīts periods bez darba un sevis meklējumiem, un tad es atradu, mani atrada bibliotēka. Tāds veiksmes gadījums, kur man jāpateicas citiem cilvēkiem, vai liktenis mani te atveda. Un es esmu šeit Ogres centrālajā bibliotēkā šajā vietā ļoti, ļoti priecīga un pateicīga par šo darba vietu. Ļoti skaisto darba vietu, bet arī tādu, kur mēs ar kolēģiem esam kā viena komanda, kas var darīt ļoti lielas lietas. Arī domājot par bērnu lasīt prieku, mums ir tapis projekts vai programma Lasīt Rosme, kur mēs sadarbojamies ar izglītības iestādēm, ar to pašu manu bijušo darba vietu un citām izglītības iestādēm pilsētā un arī novadā, un kopā strādājam, lai audzinātu to lasīt prieku bērnos, skolēnos. Un man šķiet, ka mēs ejam pareizajā virzienā.
Mēs daudz dzirdam par to, ka jaunie pedagogi 5 gadu laikā pamet darbu skolā. Varbūt jūs piekrītat atklāt kaut kādā mērā, kāpēc, kas bija tas, kas izdedzināja, kāpēc jūsu gaitas skolotāja profesijā noslēdzās?
Tas bija ļoti sarežģīts darbs. Tas ir ļoti sarežģīts darbs gan emocionāli, gan arī fiziski patiesībā. No šī darba nav iespējams atslēgties, un man bija sajūta, ka es strādāju 24 stundas, 7 dienas nedēļā. Nu, tā slodze un neatbilstība varbūt tai samaksai, vismaz tolaik, es šobrīd nezinu, kādas ir pedagoga algas aptuveni, nojauši runājot ar mammu, bet tolaik man bija sajūta, ka es strādāju daudz, strādāju smagi, man ir milzīga atbildība par bērniem, man bija arī audzināmā klase, bet tā alga ir maza, iespēja atpūsties arī maz, ja neskait, protams, šo brīvo vasaru, bet parasti pedagogiem ir tā, ka mēs sākam just, ka mēs esam atpūtušies augustā, kad jau tūlīt jāatgriežas atkal darbā. Protams, skola bija liela, klases bija lielas, bērni ļoti, ļoti dažādi, arī tādi, kas, nu, salīdzinoši jaunā vecumā, 4. Klasē var pateikt ļoti, ļoti rupjus un skarbus vārdus skolotājam, nepārtrauktā cīņa ar klases menedžmentu, klasvadību, ar disciplīnu klasē. Jā, es domāju, ka tas ir tas, par ko ir jādomā, kā organizēt klases dzīvi, kā bērniem audzināt cieņu citam pret citu pirmkārt, un tad arī pret skolotājiem. Tas ir viss ļoti, ļoti sarežģīti, un ja tā pavisam godīgi, tad es vairs neticu skolas sistēmai, kāda tā ir šobrīd šī klasiskā skola, kur skolotājs stāv klases priekšā, māca bērnus. Es tam vairs neticu. Man liekas, ka skolotājiem ir jābūt mentoram. Īpaši šodien, kad tik ļoti ātri ienāk šis mākslīgais intelekts klasēs un skolānu mājas darbos un izpildītajos uzdevumos, nu, tur tas vairs nestrādā, ka mēs kā pedagogi kaut ko varam iemācīt. Mums ir jādomā pilnīgi citā līmenī un citās kategorijās mums ir jākļūst vadītājiem, mums ir jākļūst līderiem, mums ir jāmācā bērniem domāt tālāk aiz mākslīgā intelekta. Ok, labi ļaujam viņam izpildīt mājasdarbu ar mākslīgo intelektu, uzrakstīt šo te, nezinu, referātu vai kaut kādu domrakstu, bet esot klasē, mums ir jāprot skolotājiem, pedagogam jāprot likt bērnam domāt tālāk, dziļāk, vairāk, plašāk, un tas ir ļoti sarežģīti, ļoti sarežģīti. Un visam faunā vēl ir arī vecāki, kas kaut kur kaut kādu podziņu paspiež un paspēlē. Man gan jāsaka, ka tad, kad es strādāju, man nebija problēma ar vecākiem, man bija ļoti, ļoti paveicies, ļoti jauki vecāki, atbalstoši, saprotoši, bet es esmu dzirdējis arī netik veiksmīgus stāstus, kā vecāki mēdz iejaukties pedagogu darbā un ikdienā, un es domāju, ka šobrīd tas jau ir vēl trakāk nekā tad, kad es strādāju, kad katram bērnam ir telefons un šīs viedierītes, kas var ierakstīt gan skaņu, gan video un viss kaut kas notiek skolās un klasēs.
Kā jūs pati iemīļojāt grāmatas tik ļoti, tas droši vien nenotika tajā brīdī, kad jūs nonācāt darbā bibliotēkā, kad noteikti ir senākas saknes. Kā radās tā jūsu kaislība pret lasīšanu un pret grāmatām?
Man tā šķiet, ka pa īstam tas viss notika tad, kad es sāku strādāt skolā. Tā tiešām, nu, ka es sapratu, ka bez lasīšanas es bērniem neiestāstīšu, ka ir jālasa. Es jūtu, ka man pietrūkst zināšanu par literatūru, tieši par bērnu literatūru, par to, kas šobrīd ir aktuāls, ko viņi lasa, kas ir jauns. To es arī sapratu, lasot kaut kādu tādu nozaru literatūru vai padomu literatūru par bērnu lasīt prieku, ka pedagogam pašam ir jālasa šīs grāmatas. Tad viņš var ieteikt, tad viņš var runāt ar bērniem par izlasīto, un tad es riktīgi kārtīgi iegrimu bērnu literatūrā, sāku lasīt visu, kas ir iznācis un kas jauns nāk laukā un tiek izdots. Un sāku arī veidot savu blogu Instagramā, tagad, kad es esmu to atslēgusi šo darbiņu. Bet man bija svarīgi pamatdoma, kāpēc veidoju blogu Instagramā par bērnu grāmatām sākotnēji, bija atgādināt pieaugušiem vai pateikt vai informēt, ka ja jūs vēlaties, lai jūsu bērni lasa, jums pašiem vispirms ir jāizlasa šīs bērnu grāmatas, un tad jūs varat runāt ar bērniem, tad jūs varat viņiem stāstīt priekšā, jūs varat kopā braukt uz teātra izrādēm, kas varbūt ir tapušas pēc izlasītas grāmatas, pēc grāmatas motīviem. Tad es tā pa īstam iemīlēju bērnu literatūru. Protams, grāmatas ir bijušas visu mūžu blakus. Manai vecai mammai ir grāmatu siena mājās, to es atceros jau kopš ļoti agra vecuma. Tad, kad viņa vēl dzīvoja citā dzīves vietā, viņai nebija grāmatu plaukta, bet bija grāmatu kaudzes gar sienu saliktas. Un viņa strādāja kolhozā kā grāmatveda, un tad viņai bija tāda iespēja tikt pie jaunākajām grāmatām grāmatveikalā, jo tiem cilvēkiem, kam bija blats tā saucamais, tad bija iespēja tikt pie grāmatām. Viņai tiešām ļoti daudz klasikas, visi šie te jaunsudrabiņa sējumi, kopotie raksti un Blaumanis un vēl viss kaut kas, kas ir ļoti daudziem noteikti mājās. Tad filoloģijas studijas, kur, protams, arī bija jālas, un atceros, kā to laika ienāca auditorijā. Tagad jau viņa ir profesora Zanda Gūtmana, bet to laika vēl nebija profesora. Viņa ienāca pie mums pirmajā lekcijā un pateica tik, cik jūs izlasīsiet šajās studijās, jūs neizlasīsiet visā savā mūžā varbūt. Un tiešām tas laiks bija intensīvs, bet arī ļoti aizraujošs. Man ļoti patika šīs studijas. Nu, un pēc studijām, protams, bija tāda pauze, jo es jutos izlasījusi visu un nogurusi no burtiem. Un tad pamazām tas lasīt prieks atgriezās un es sāku atkal gūt baudu no grāmatām un tad skolas darbs ar bērnu literatūru. Un tagad tas joprojām turpinās. Es turpinu lasīt dažkārt portālam LSM, uzrakstu kaut ko par grāmatām un izlasīto un veidoju saturu par grāmatām tādā formā šobrīd, jā.
Mēs ļoti daudz dzirdām tādus trauksmes zvanus par to, ka bērni nelasa, ka ļoti krītas lasīt prasmē, teksta uztvere, spēja izlasītos saprast. Bet es zinu, ka jūs esat arī publiski izteikusies, bērni nelasa, liekot šo nelasa pēdiņās. Vai tas tā ir, ka jums ir cits redzējums? Vai tiešām jūs prāt nav tik slikti ar to mūsu jauno paaudzi un nelasīšanu?
Ir ļoti dažādi. Bet kādā intervijā man jautāja, kas ir tie lielie klupšanas akmeņi, kas bērniem traucē attīstīt varbūt šo lasīt prieku? Un lasīt prasmes. Un es toreiz atbildēju, ka man ir tikai viens vārds, tas ir pieaugušais. Pieaugušie ir tie, kuru spēkos ir šo lasīt prieku ieaudzināt, un arī tie, kas to var diezgan ātri nokaut. Un tas ir viss, par ko mēs jau runājām iepriekš, kā mēs varbūt dažkārt kauninām bērnus par viņu grāmatu izvēlēm vai liedzam viņiem kaut kādas grāmatas, ierobežojam, sakām, lasīsim tikai šo, jo tas ir labs teksts, bet šo nelasīsim, jo tas nav tik labs teksts. Tas, ko es kā skolotāja arī mēģināju bērnos radīt, kādu sajūtu mēģināju radīt, ka lasīšana ir bauda, ka tas ir prieks, ka tā ir iespēja izlasīt kaut ko, kas pašam ļoti, ļoti interesē. Mums ir jāpazīst mūsu bērni, mums ir jājautā viņiem viedoklis, kas viņiem interesē. Viņiem interesē dinozauri, mēs lasām par dinozauriem kaut vai no rīta līdz vakaram, ko mēs arī mājās darām.
Mm-hmm. Rota ir atkal klāt, jā.
Izdzirdēju atslēgas.
Jā, dinozauri, jā. Bet kā jums ir ar ierīcēm? Jo ļoti daudz foršas filmiņas taču var noskatīties par dinozauriem, un galu galā lūkoties kādā video ir varbūt vēl baudāmāk, un tas prasa mazāku piepūli nekā likt tos burtiņus kopā.
Mamma, kāp doma, kuras mēs skatāmies dinozauru multenes un filmas?
Rota skatās multanītes, jā. Nav tā, ka mēs esam ārpus ierīcēm. Rotei gan vēl nav mobilā telefona, un mēs ar tēti esam izlēmuši, ka tas vēl tik drīz neparādīsies, vismaz tādā formā, kā ir mums šis glaudāmais ekrāns.
Bet pieeja vecāku ierīcēm šodien tad?
Telefonu Rota izmanto, lai fotografētu kaut ko, lai jā, paskatītos bildes. Mums ir mājās planšetdators, kur Rota skatās multenes. Tas mums ir, tas mums notiek, bet parasti brīvlaikā, brīvdienās, sestdienā vai svētdienā, jā. Tas ir tāds kā varbūt atpūtas veids, kad gribas atslēgties no pasaules, tad rot iegrimš šajā dinozauru pasaulē multenēs.
Tas neņem virsroku pār to grāmatu pasauli.
Tas jau atkal ir vecāku rokās. To virsroku jau diezgan ātri var paņemt. Tas jau arī man iesūc tas telefons, un es tur varu pavadīt visu dienu. Un reizēm es jūtu, ka es tur tiešām esmu pārāk daudz, un es jau vairs nedzirdu, ka Rota mani sauc. Un tas ir tas, par ko es domāju, kāpēc reizēm tad, kad es Rotu saucu, viņa neatsauc. Es ticamāk, viņa ir nokupējusi manu uzvedību, kad es esmu telefonā un nesadzirdu viņu. Bet jā, kopā ar Rotas tēti, mēs tam ļoti sakojam līdzi. Ir bijuši brīži, kad mēs jūtam, ka ir pa daudz. Tad mēs norunājam, ka mēs okay, ierobežojam šo, izrunājam ar Rotu, pastāstam, kā būs un kā tik daudz šoreiz neskatīsimies. Tur visur ir jābūt veseliem saprātam.
Jums ir vienota tad tā izpratne arī, jūs teicāt, jā, šķirta, bet stipra ģimene. Un kas vēl svarīgāk, ka ir vienotība vecāku starpā šajos jautājumos.
Jā, nu, to mums bija svarīgi saglabāt, ka mēs runājam, ja mēs vairs nerunājam par mūsu attiecībām, mēs turpinām runāt par Rotu un saskaņot, ko mēs darām.
Mama.
Es vienreiz nogriezu Rotai par īsu matus un tad teica, tu nākamreiz man pajautā matu garumu, kā tu atstāt. Tas bija smieklīgi, jā.
Ko tu gribēji teikt, Rotai?
Mama, gribi redzēt, tad dinozauriņš ir.
Paskatīsimies pēc tam.
Brahiozaurs ar garu kaklu.
To mēs pēc tam rotacīt, ja? Tad, kad beigsim runāt, iesim paskatīsimies.
Brahiozaurs ir dusmīgs.
Tas ir no tiem plēsējiem dinozauriem, jā?
Brahiozaurs ir plēsējs?
Nē.
Tas ir zālēdājs, vai ne?
Tiranozaurs ir ļoti mierīgs.
Nu jau, tu jau pigors stāsti tagad.
Kā jums tā ikdiena ir organizēta un sadalīta? Cik daudz Rota ir pie jums un cik daudz pie tēta?
Mums ir nedēļas pusēm sadalīta. Nedēļas viena puse ir, es esmu atbildīgais vecāks, un tad otra puse ir tēta. Tēta laiks, tā tiešām mēs esam vienojušies un pie tā turamies. Jā, sākums bija varbūt sarežģītāks, lai saprastu šo te sadalījumu, bet nu, pat jau mums sistēma ir labi atstrādāta. Un man prieks, ka tētis, nu, tas nebija bez variantiem, tētis gribēja būt klātesošs mums šī tā dalītā aizbildniecībā. Un par to mēs vienojāmies šķiroties. Un es ļoti priecājos, ka Rotai ir tētis. Un ka viņiem ir šīs ļoti ciešās attiecības. Un tad, kad mēs satiekamies abas divas pēc dažām dienām prombūtnes, tad mēs priecājamies, abas divas apskaujamies, un tad es redzu, kā Rota satiek atkal tēti pēc ilgākas prombūtnes. Un tas ir jauki.
Tas ir tas labais piemērs, tāds pilnīgi 50 uz 50?
Nu, tas mums strādā, jā, tas mums strādā. Es gan domāju, ka Rotai varbūt vienkāršāk būtu, mēs nesadalītu to nedēļu, bet ņemtu varbūt viena nedēļa pie viena vecāka, otra pie otra. Nu, mums šī sistēma strādā pagaidām tāda, kāda tā ir, bet mēs esam gatavi arī kaut ko mainīt, ja tas būs nepieciešams galvenais jau runāt savā starpā vienoties, jā.
Nu jā, un šis tāds tiešām jums pārmaiņu priekšvakars, ja tā var teikt, bērnu dārzs beidzas, bērns rudenī sāk iet skolā pirmajā klasē. Kādi vasaras plāni jums abām?
Vai, mums ir tā iespēja Rotu vēl vest uz bērnu dārzs arī vasarā, un to mēs izmantosim. Droši vien kāds laiks būs arī pie omas dzīvošanās ar brālēniem. Rotai ir trīs brālēni un divas māsītes no abām pusēm, no abām ģimenēm, un tad ar diviem brālēniem viņa parasti nedēļu vasarā pavada pie manas mammas, un tad es saku, nu, brauksi dzīvot zaļi. Viņa sākumā prasa, ko nozīmē dzīvot zaļi, bet tagad jau saka, jā, viņa brauks dzīvot zaļi, un tad tur ir peldēšanās Daugavā, un pārgājienos viņa arī iet, tas kā, jā, izdzīvojas vasarā. Kaņ jau vēl kaut kur aizbrauksim, kaut ko padarīsim, mums patīk. Muzeja, mēs esam bijušas Rīgā dabas muzejā, vismaz reizes 6, varbūt 7, un tagad tur ir atjaunot ekspozīcija par jūru, par zemūdens pasauli, tas mums ir plānams, ir jābrauc paskatīties, kā tur viss izskatās, ka ļoti patīk tas muzejs. Esam bijušas arī mākslas muzejā, uz kīno mēs uz Rīgu mēdzam arī aizbraukt, uz zootārsu, kur vien vilciens ved, tur mēs varam doties.
Un tas foršais gadījums, kad ir arī vecvecāki, pie kuriem vismaz daļu brīvlaika bērns var pavadīt.
Jā.
Kā vecos laikos, jā.
Jā, mana mamma ir skolotāja, līdz ar to viņai vasara ir brīvāka. Es, protams, vienmēr pajautāju, vai tu esi gatava, vai tu esi atpūtusies, bet es abrīnoju mammu. Viņa gan skaita gadus līdz pensijai, bet viņai ir tik daudz enerģijas, viņai ir tik dzīvespriecīga, viņa māk baudīt dzīvi, viņa iet garos pārgājienos ar draudzinēm. Mums arī divatā ir iesākta tradīcija, ka mēs ejam pārgājienā. Nu, jau sen neesam bijušas, bet gribam atkal kaut kur aizdoties un... Viņa iet augstos rudens rītos peldēties. Mana mamma visu kaut ko ir gatava izmēģināt. Un tad, kad pie viņas aizved trīs mazbērnus, šādus 7-gadniece, 4-gadnieks un 10-gadnieks laikam, tad es domāju, nu, kā viņa tiek galā, bet viņa kaut kā vienkārši to uztver. Un es esmu ļoti pateicīga mammai. Mm-hmm.
Šāds omīts vairs nav pašsaprotamas mūsdienās.
Tieši tā. Jā, omīts vispār ir aizņemts. Un omītājiem patiesībā tas darbs ir diezgan sarešķīts. Es tikko ar kolēģi runāju. Viņai ir mazbērni tagad uz kādu laiciņu atstāti. Laikam vecāki aizbraukšu arī ceļojumā. Un tad mazbērni ir gan jāved uz pulciņiem un uz bērnu dārzu un uz vienu pulciņu nodarbību. Tur ir tāds pilnas slodzes darbs ar mazbērni. Mūsdienās, jā.
Nu, pat kā ir aizvadīta māmiņdiena, šo svētku noskaņās var jums jautāt, ar kādām sajūtām jūs tos svinat vai svinat? Par ko domājat, kādas tās jūs sajūtas?
Man ir svarīgi savu mammu apsveikt un veco mammu apsveikt. Svarīgi, jā, lai roti apsveic arī omas, vecās mammas. Koncertiņš bērnu dārzā bija, tad parasti bērniņi arī kaut ko uzdāvina mammām. Priecājos, ka ir tāda diena, bet es tā ļoti nesatraucos, ja kaut kas nenotiek tā, kā varbūt gribētos. Jā, man galvenais ir manu mammu apsveikt un būt kopā.
Šodien ģimenes studijā tikāmies ar Aiju un Rotu Bremšmitēm, ar viņām sarunājosies Agnese Linka, par raidījuma tapšanu gādāja arī Sarmīta Kolāte. Paldies, ja klausījāties, un atgādināšu, ka ģimenes studiju dzirdam arī visās populārākajās raidierakstu straumēšanas vietnēs, Latvijas radio ērtajā mobilajā lietotnē, un sekojiet ģimenes studijai arī sociālajos medijos, lai patīkams brīvdienas un uz sadzirdēšanos.